بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، saudara-saudari, bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sungguh nikmat yang sangat besar, karunia yang tiada terkira, ketika Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keimanan kepada seorang manusia. Karena keimanan, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, merupakan jaminan keselamatan dunia dan akhirat, jaminan izzah warif'ah, kemuliaan, kejayaan di dunia dan di akhirat. Maka seyogianya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keimananlah yang menyatukan kita di ruangan ini. Keimananlah yang membuat kita bersaudara. Bahkan keimananlah yang mengikat antara Anda dengan pasangan Anda. Tanpa itu, maka barangkali Anda tidak akan bertemu dengannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keimanan itu indah di dalam hati dan jiwa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan kita benci kepada kefasikan dan maksiat serta kekufuran. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan, contoh bagi setiap mukmin. Bagaimana seharusnya seorang mukmin mewujudkan keimanannya? Beliaulah sebaik-baik contoh bagi kita. Oleh karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik, Allah kaitkan setelah itu, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allah kaitkan dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir. Suri tauladan bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Petang hari ini kita beri judul pertemuan kita, buktikan keimananmu. Karena keimanan, wahai saudara-saudari, bukan sekedar yel-yel dan slogan. Dia bukan sekedar ucapan di lisan, pengakuan belaka. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, keimanan itu adalah sesuatu yang kita ikrarkan dengan lisan, kita yakini dengan hati kita dan kita wujudkan dengan anggota badan kita. Keimanan, wahai saudara-saudari, butuh pembuktian. Nah, hari ini kita ingin bakar semangat kita. Bagaimana sebenarnya contoh-contoh dan keteladanan dalam mewujudkan dan membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak aspek kehidupan untuk membuktikan keimanan kita. Dengan pembuktian keimanan itulah kita akan merasakan kebahagiaan, nikmat dan indahnya menjadi seorang mukmin. Ibrahim bin Bashar rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama salaf mutaqaddimin, dia bercerita, suatu hari aku pergi bersama Ibrahim bin Adham. Serta Abu Yusuf Al-Ghasuli dan Abu Abdullah As-Sinjari. Kami pergi menuju kota Iskandariyah di Mesir. Ibrahim bin Adham, salah seorang tabi'in yang terkenal, ulama terkenal. Lalu kami berjalan, sampailah kami di sebuah sungai, yaitu Nahrul Urdun, Sungai Urdun. Kami pun duduk beristirahat. Ketika itu Abu Yusuf membawa beberapa potong roti kering. Lalu dia membentangkan roti itu di hadapan kami. Kami pun memakannya, roti kering. Setelah puas makan, fa'akalna wa hamidnallaha. Kami memakan roti tersebut dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Lantas kata Ibrahim bin Bashar, aku pun berdiri hendak mengambilkan air minum dari sungai itu untuk Ibrahim bin Adham. Tiba-tiba Ibrahim bin Adham segera berdiri, bergegas masuk ke dalam sungai tersebut, mendahului Ibrahim bin Bashar. Dia berjalan sampai selutut, air selutut. Lalu dengan kedua telapak tangannya, dia rengkuh, dia raih air tersebut, kemudian diminumnya. Bismillah. Lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia keluar dari sungai, lalu duduk selonjor. Lalu dia berkata kepada temannya Abu Yusuf Al-Ghasuli yang membawa air, wahai Abu Yusuf, kalau seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan yang kita rasakan saat ini, niscaya mereka akan mencambuk kita, merampas kebahagiaan kita ini. Kenapa? Karena banyak orang mencari kebahagiaan salah, mengira kebahagiaan itu ada pada kekuasaan, mengira kebahagiaan itu ada pada harta dan kenikmatan duniawi. Itu fata morgana. Lantas apa kata dia? Pastilah mereka akan cemburu kepada kita melihat kenikmatan hidup yang kita rasakan dan sedikitnya beban letih lelah dunia yang kita tanggung. Ibrahim bin Bashar berkata kepada Ibrahim bin Adham, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, mereka orang-orang tersebut, para penguasa, para raja, orang-orang kaya tersebut, talabul qaum ar-rahah wan na'im, mereka mencari rehat, ketenangan, ketentraman, kedamaian, kenikmatan, kebahagiaan. Fa akhta'u at-tariq al-mustaqim, tetapi mereka salah menyimpang dari jalan yang lurus, salah menempuh jalan yang semestinya. Maka tersenyum Ibrahim bin Adham dan dia berkata, dari mana engkau mendapatkan untai kata yang indah ini? Apa maksudnya? Yang membuat salafus saleh dahulu merasakan kebahagiaan dan kehidupan mereka yang sederhana, yang ada di dalam hati mereka, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya keimanan tersebut dan merupakan nikmat yang sangat besar yang barangkali tidak akan Anda dapatkan pada harta Anda yang berlimpah, pada kekuasaan dan banyaknya pengikut, tetapi Anda rasakan ketika Anda seorang diri, saat Anda bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dan Anda semua, kita semua mustahil mendapatkan kehidupan yang baik tanpa mewujudkan keimanan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syarat di dalam firman-Nya di surah An-Nahl ayat 97, "Man amila amalan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal soleh, alhamdulillah, kita sholat, alhamdulillah, Anda bersedekah, Anda berinfak, Anda berbuat baik, Anda membaca Al-Quran, Anda berzikir, Anda berdoa, ibadah, amal soleh. Barang siapa yang beramal soleh, man amila solehan min dzakarin aw unsa, baik pria maupun wanita, wa huwa mu'min, tapi syaratnya dia itu mu'min. Ketika dia sholat, dia betul-betul mu'min, mengimani sholatnya. Begitu seterusnya, wa huwa mu'min falanuhyiyannahu. Lihat penekanan-penekanan yang ada di ayat ini. Barang siapa yang beramal sholat, pria ataupun wanita tanpa terkecuali, dan dia itu mu'min, falanuhyiyannahu, maka pasti, sungguh, lam taukid di sini, falanuhyiyannahum, ditambah lagi dengan nun taukid di akhirnya, pasti akan kami berikan mereka kehidupan, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apalagi yang diharapkan oleh manusia. Banyak orang yang salah jalan di sini. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum, dan akan kami beri balasan bagi mereka, ajrahum, dengan pahala, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Maka keimanan butuh pembuktian. Di sini nanti saya akan berikan contoh-contoh bagaimana dahulu salafus saleh mewujudkan keimanannya. Tentu banyak sekali, kita akan pilih aspek-aspek dalam kehidupan kita bagaimana kita membuktikan keimanan kita. Kita mulai. Yang pertama, bagaimana kita membuktikan keimanan kita dalam kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, kita bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah, yang menginfakkan semua hartanya untuk agama Allah. Tidak. Kita bukan Umar radhiyallahu anhu yang menjadi pembeda antara hak dan batil, yang kata-katanya banyak disetujui oleh wahyu. Kita bukan Utsman yang dermawan dengan hartanya. Kita bukan pula Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan Bilal, Ammar, Khabbab, sahabat-sahabat lain yang merasakan siksa untuk menegakkan agama ini. Tidak. Kita bukan Bilal pula yang mengumandangkan azan dahulu pertama kali. Kita bukan siapa-siapa. Tetapi ada kebanggaan pada diri kita. Karena di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min ashaddi ummati hubban li, sesungguhnya di antara manusia yang paling cinta kepadaku, nasun yakununa min ba'di au ya'tuna min ba'di, yaitu orang-orang yang datang sesudahku, yawadduna an yarawni bi ahlihi wa malihi, mereka sangat ingin
bersua, melihat, bertemu denganku, sekalipun harus berkorban dengan harta dan keluarganya. Barangkali kita tanya diri kita, termasukkah kita orang ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanggakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara orang-orang atau umatku yang sangat cinta kepadaku adalah orang-orang yang datang sesudahku. Bukan di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang sangat cinta kepadaku, sangat ingin bertemu denganku, sekalipun harus berkorban dengan hartanya, dengan keluarganya. Ada harapan kita, sekalipun kita bukan generasi sahabat. Hanya saja, ini saat kita untuk mengoreksi, memuhasabah diri kita. Kita lihat, apakah ada kerinduan kita untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerinduan seperti sebatang pohon korma yang menangis tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya, sehingga dia terisak-isak menangis. Kalaulah tidak dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terdengar rintihannya sampai hari kiamat. Adakah kerinduan kita seperti seorang sahabat Tsauban? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar isak tangis. Tsauban, engkaukah itu? Bala ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuatmu menangis? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali aku pergi meninggalkanmu, kembali kepada keluargaku, berkumpul dengan anak istriku, aku teringat kepadamu, aku rindu, dan aku tidak tahan untuk berpisah denganmu. Maka aku bergegas menemuimu. Tatkala aku sudah dekat denganmu, aku pun teringat kelak di hari kiamat engkau berada di tempat yang sangat tinggi, di Jannatul Firdaus Al-A'la. Sementara aku takut tidak bisa bertemu denganmu lagi. Allahu Akbar. Apakah ada kita merasakan seperti itu? Atau seperti seorang sahabat yang suatu malam dia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Ya Rabi'ah, sal." Wahai Rabi'ah, silakan minta apa yang engkau inginkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang diberi kesempatan, minta apa saja. Adakah yang lebih indah dalam kehidupan ini selain berkumpul dengan orang yang kita cintai? Siapa lagi manusia yang kita cintai melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka permintaannya cuma satu, uridu murafaqataka fil jannah. Aku ingin mendampingimu di surga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awa ghairu dzalika ya Rabi'ah. Silakan minta yang lain dari itu ya Rabi'ah. Tidak ada permintaanku selain itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Tetap harus ada pembuktian. Tidak cukup dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan kepada dia sallallahu alaihi wasallam, fa'inni 'alaika bikathratis sujud. Bantu doaku dengan memperbanyak sujud. Harus ada ibadah, taqarrub, usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, saudari wanita muslimah, saudara kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah sudah benar terbukti kita mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya, daripada diri kita, keluarga kita, hawa nafsu dan syahwat kita, kepentingan-kepentingan duniawi kita? Ataukah syahadat yang kita ucapkan, syahadat Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak meresap dan mengakar di dalam jiwa kita, sehingga di hadapan kita ada pilihan antara mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hasrat-hasrat duniawi yang bertentangan dengan tuntunannya? Mana yang kita pilih? Kadang masih ada yang bersandiwara, ada yang berpura-pura. Lihat salafus saleh, lihat para sahabat, bagaimana mereka membuktikan cinta mereka. Tidak ada yang membuat mereka bahagia, tidak ada yang membuat mereka tentram dan tenang, kecuali kalau tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aman dan selamat. Dan tidak ada yang lebih mereka dahulukan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudariku wanita muslimah, ambil contoh seorang wanita Al-Ansariyah. Tatkala pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Ma'rakah, dari peperangan Uhud, wanita ini menanti kepulangan suaminya, ayah dan saudaranya yang ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dilihatnya pasukan berjalan di hadapannya. Setiap dia bertemu dengan kaum muslimin, kaum muslimin memberitahukan kepada dia bahwa ayahnya telah gugur, suaminya gugur, saudara laki-lakinya gugur. Bayangkan saudariku wanita muslimah, jika sampai berita seperti itu kepada anda, anak anda, suami anda, orang tua anda, apa yang terjadi pada diri anda? Keimanan seseorang diuji ketika itu. Tidak ada sedikit pun kegusaran pada dirinya, tidak ada kecemasan, tidak ada tindakan-tindakan histeris dan lain segala macamnya yang dilakukan oleh banyak wanita di zaman sekarang yang lemah iman. Setiap orang menyampaikan berita musibah yang menimpa ayah, suami dan saudaranya, yang ditanyanya malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau suaminya selamat, Rasulullah tidak selamat, apa gunanya? Kalau ayahnya selamat, kalau Rasulullah tidak selamat, kalau saudaranya selamat, Rasulullah tidak selamat, untuk apa? Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus melebihi cinta kita sekalipun terhadap orang tua dan orang yang paling kita cintai. Kemudian orang-orang pun mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baik. Rasulullah selamat. Apakah itu cukup membuat dia tenang? Tidak. Bahkan dia bertanya, "Mana dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tunjukkan aku." Tidak tenang dia sampai dia betul-betul bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tampaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia berkata, segala musibah terasa ringan setelah melihatmu selamat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bagi mereka musibah terbesar adalah musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sekarang musibah-musibah menimpa ajaran, tuntunan, petunjuk, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kita merasa sedih, ada kita merasakan itu adalah musibah yang besar yang membuat kita berduka. Keimanan. Dalam perang Uhud, wahai saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang sahabat mencari sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Carikan Sa'ad. Pergi sahabat ini mencari Sa'ad radhiyallahu anhu. Lalu dia dapati Sa'ad ini sedang tergeletak, terbaring bersama mayat-mayat, jasad-jasad musuh. Napasnya sudah sengal, tersengal-sengal satu-satu. Maka sahabat yang mencari ini berkata kepada dia, "Ya Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepadamu dan menanyakan bagaimana keadaanmu." Sa'ad menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan salamku dan katakan kepadanya bahwa aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabbku. Dan sampaikan salamku kepada kaumku, katakan kepada mereka, la udra lakum in khalusa syai'in, in khalusa syai'un ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indakum ainun tatruf. Sampaikan kepada kaumku, tidak ada uzur, tidak ada alasan kalian jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersakiti sedikit pun, sementara mata kalian masih berkedip. Allahu Akbar. Dia tidak rela. Selagi hidup, selagi masih bisa berkedip mata ini, dia tidak akan rela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersakiti. Keimanan tadi. Seorang mukmin wajib memiliki itu. Kita sekarang tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita bersama ajarannya, kita bersama agamanya, kita bersama tuntunan dan petunjuknya. Maka harus ada di dalam jiwa kita, keyakinan kita, ada perasaan kita bahwa kita tidak rela selama masih berkedip mata ini, selama masih hidup sebagai umatnya, tidak rela kita ajarannya, agamanya dilecehkan, dirusak, direndahkan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini contoh bagaimana mereka dahulu membuktikan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mustahil dilakukan kecuali oleh seorang mukmin yang betul-betul mengakar keimanannya di dalam jiwanya. Bidang lain pembuktian keimanan. Kalau tadi bagaimana mencintai Rasulullah, pembuktian keimanan dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Sekarang bagaimana pembuktian keimanan kita dalam menjaga iffah, kesucian kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita hidup di zaman penuh dengan syahwat dan syubhat, fitnah-fitnah syahwat dan syubhat bertubi-tubi, berkesinambungan, menerpa, menghantam benteng keimanan setiap mukmin. Maka seorang mukmin dituntut untuk membuktikan kesejatian keimanan dia, kebenaran keimanannya, sidqu imanihi, dalam menghadapi godaan-godaan syahwat. Apakah betul-betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Menjaga kesucian diri atau iffah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang belum bisa menikah untuk menjaga kesuciannya, kesucian dirinya dari zina. Wal yasta'fif man la yajid, man la yajidu, dan hendaklah man lam yajidu nikah, dan hendaklah menjaga kesucian orang yang belum sanggup membiayai pernikahan sampai Allah memberikan kesanggupan kepada mereka. Oleh karena itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para pemuda untuk menikah, untuk menjaga kesucian dirinya. Jika tidak sanggup, belum bisa membiayainya, maka berpuasa. Itu semua dalam rangka menjaga kesucian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita berhijab, berjilbab, menutup aurat dalam rangka menjaga kesucian dirinya, kesucian saudara-saudaranya, kesucian keluarganya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan sebagian pandangan kita, baik pria dan wanita, menundukkan sebagian pandangannya apabila melihat sesuatu yang diharamkan. Untuk apa? Menjaga kesucian diri. Apalagi di zaman yang penuh dengan godaan-godaan dunia seperti sekarang ini. Nah, di dalam Al-Quran ada contoh dan teladan bagaimana keimanan membentengi seseorang dari godaan syahwat. Ketahuilah wahai saudaraku, di zaman sekarang ini, khususnya untuk orang yang sudah mengaji, itu godaan yang paling berat, maaf, godaan yang paling berat, godaan wanita. Maaf ibu-ibu, godaan terberat suami Anda, anak-anak muda Anda di zaman sekarang, setelah dia mengaji, belajar agama, godaan wanita. Bukan duit. Iya. Kalau sudah bicara seperti itu langsung semangatnya. Masalah godaan wanita ini. Karena syaitan itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, apabila dia tidak sanggup lagi menyesatkan seseorang itu, dia sudah belajar akidah, bagaimana dia mau menyimpangkannya berbuat syirik? Jazakallah khair. Dia rajin sholat, bagaimana menyimpangkannya supaya tidak sholat? Dia rajin bermajelis ilmu. Akhirnya dia datang dari pintu syahwat. Inna syaitan, kata salah seorang ulama, Iza ya'isa minal abdi atahu min qibalin nisa. Syaitan itu, apabila dia putus asa untuk menyesatkan seseorang, maka dia akan masuk dari pintu wanita. Hati-hati. Oleh karena itu pula lah orang yang bisa menjaga kesucian dirinya dari godaan wanita mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Begitu juga wanita yang bisa menjaga kesucian dirinya dari godaan pria. Tetapi kenapa nas-nas Al-Quran, nas-nas Nabawiyah lebih menekankan pria yang digoda oleh wanita? Karena realitanya wanita itu adalah fitnah terbesar yang menimpa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan fitnah yang paling berbahaya bagi kaum pria. Harta, barangkali Anda bisa menahan selera Anda untuk tidak membeli pakaian, mobil. Tetapi bagaimana dengan godaan wanita? Oleh karena itu orang yang bisa menjaga dirinya kelak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di yaumil mahsyar. Bukankah di dalam hadis Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullah tahta zillih yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang kelak di hari kiamat, di yaumil mahsyar, ketika matahari didekatkan kepada kepala manusia, mereka mendapat naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya wahai saudara-saudariku, syabun, seorang pemuda yang digoda oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Kami yang bapak-bapak gimana Ustaz? Di sini rata-rata udah bapak-bapak semua. Di zaman sekarang fitnah wanita itu tidak anak muda saja, yang bapak-bapak bahkan kadang lebih parah pula lagi. Weh, iya. Kalau syahwat itu tidak kenal tua muda. Di dalam Al-Quran ada contoh. Contoh ini, contoh seorang pemuda yang rela menahan derita dirinya daripada tergoda oleh fitnah wanita. Yusuf alaihi salam, Nabi yang mulia, yang diberikan separuh dari ketampanan. Suami Anda tampan, Bu? Belum seberapa. Saya ceritakan, Bu. Saya pernah baca ada sebuah kitab, judulnya Al-Jamal fil Islam, ketampanan di dalam Islam. Bercerita tentang ketampanan. Dirangkum dari tulisan para ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semoga Allah merahmati keduanya. Diceritakan di situ, di antara orang-orang yang tampan adalah Dihya bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Jibril alaihi salam kalau dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelma dalam wujud manusia, sering menjelma dalam wujud Dihya. Dihya ini tampan. Bu, tahu tampannya Dihya, Bu? Dihya ini, Bu, diceritakan di situ, saking tampannya kalau wanita hamil melihat wajahnya terperanjat langsung gugur. La ilaha illallah. Bagaimana tampannya itu? Langsung keguguran terperanjat melihat tampannya. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar menjadi khalifah, diperintahkannya dihiya pakai cadar. Karena takut banyak wanita terfitnah, disuruh pakai cadar. Ketika dihiya pakai cadar, matanya menggoda orang yang melihatnya, saking indahnya. La ilaha illallah. Akhirnya diasingkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Diasingkan di tempat terpencil. Tidak boleh di Madinah. Agar wanita-wanita tidak terfitnah. Itu sahabat. Nabi Yusuf jauh lebih tampan daripada itu. Karena seorang Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan diberi separuh dari ketampanan. Jadi hati-hati ibu. Yang terfitnah itu bukan pria saja. Wanita juga bisa terfitnah. Pria terfitnah karena kecantikan. Wanita terfitnah oleh ketampanan pria. Nah Yusuf alaihi salam ketika itu dia hanyalah seorang budak. Budak. Bayangkan budak. Belia, masih muda. Lagi segar-segarnya bu. Seorang pemuda. Dia seorang budak. Dan tuannya, istri Al-Aziz, gubernur Mesir itu, pejabat itu. Kalau kata orang sekarang, jablay bu. Ya begitu riwayatnya. Kebutuhan biologis dia tidak terpenuhi dari suaminya. Lalu dilihatnya budak yang dipeliharanya dari kecil ini sekarang tumbuh besar menjadi seorang pemuda yang tampan, gagah. Dia terfitnah oleh syahwat, oleh nafsu. Akhirnya dia cari kesempatan-kesempatan untuk menggoda Yusuf alaihi salam. Suatu ketika suaminya tidak di rumah. Makanya hati-hati kalau membawa pria yang bukan mahram, Pak. Ke rumah. Nyari sopir jangan yang ganteng-ganteng. Nyari tukang kebun juga. Jangan yang lebih tampan daripada Anda. Anda juga saudariku, minta pembantu jangan yang cantik-cantik, yang muda-muda. Ini bukan mahram, bahaya. Ketika suaminya tidak di rumah, dia tergoda oleh bujuk rayu syaitan. Dia tutup pintu semuanya, jendela. Dan dia bersolek dengan perhiasan yang sempurna. Istri pejabat, cantik, kaya, punya kekuasaan. Sementara ini hanyalah budaknya. Tidak punya apa-apa, tidak punya daya. Lalu mulai dia menggoda pemuda ini. Seperti sebagian wanita-wanita sekarang menggoda suami-suami Anda melalui barangkali SMS, di Facebooknya, di Twitternya, di WA-WA-nya. Hati-hati. Ini pembuktian, kita dituntut untuk membuktikan keimanan kita. Baru digoda, dipuji-puji sama akhwat di Facebook saja langsung GR. Wah tergoda, terbawa hanyut. Nah. Baru mendengar curhatan seorang istri orang lain saja sudah, wah seperti pahlawan, bangga, tergoda pula. Ini dalam ruangan ini, dalam ruangan, terkunci semuanya, gak ada yang tahu. Dan dia adalah budak, artinya harus melakukan apapun yang diperintahkan oleh majikannya. Tidak berkuasa apa-apa. Mulailah dia membuka, menampakkan perhiasan dirinya. Lalu dia berkata, "Hei Talat, wahai Yusuf, kemari mendekat kepadaku." Godaan wanita. Tetapi Yusuf alaihi salam memiliki keimanan yang sangat tegar. Seperti batu karang yang tidak goyah oleh terjangan gelombang-gelombang syahwat dan hawa nafsu. Beliau alaihi salam berkata, "Ma'adzallah, innahu rabbi ahsana maswaya. Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia adalah Tuhanku, Rabbku. Sebaik-baik tempat perlindunganku. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Perbuatanmu ini zalim, seolah dia mengingatkan tuannya. Ini tidak boleh." Allahu akbar. Keimanan ketika itu terwujud. Terbukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang tahu. Barangkali orang-orang yang otaknya seperti otak-otak orang yang sudah digerogoti oleh syahwat, hawa nafsu di zaman sekarang akan berkata, kalau seandainya dia dalam kondisi seperti itu, kondisi darurat, habis ini majikannya, nggak ada yang tahu lagi, dan kan dia masih muda, belum bisa menjaga dirinya, mungkin seperti itu. Tetapi keimanan tidak demikian. Bahkan wahai saudaraku, Nabi Yusuf alaihi salam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbis sijn wa habbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada godaan-godaan wanita-wanita itu dan ajakan-ajakan mereka kepadaku. Lihat, rela dia di penjara. Bayangkan, biarlah aku di penjara. Ya Allah, berdoa dia. Dia merasa akan lebih aman di sana. Bagaimana seseorang itu mempertahankan keimanannya? Di sini juga bisa kita ambil pelajaran, wahai saudaraku. Rajin mengaji, walaupun jenggot Anda panjang, celana Anda cingkrang, walaupun Anda memakai cadar, itu tidak jaminan kalau Anda tidak punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dia meminta kepada Allah, meminta tolong agar dijauhi dari fitnah-fitnah itu. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada godaan-godaan mereka. Hai ini. Banyak rumah tangga yang retak. Banyak suami istri yang akhirnya hubungannya tidak harmonis, menjadi hambar, kering kerontang disebabkan oleh fitnah-fitnah wanita maupun pria yang merusak rumah tangga mereka. Maka wajib kita wujudkan keimanan ketika datang godaan-godaan itu. Lihatlah wahai saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua di zaman Bani Israel. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ketika mereka terkurung di dalam gua tersebut, lalu mereka berusaha mendorong batu-batuan yang menutup, menimbun pintu gua itu, tidak berhasil. Lalu mereka berkata, tidak akan ada yang menyelamatkan kita kecuali salah seorang dari kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh terbaiknya. Dan salah satu dari tiga orang itu, dia berdoa kepada Allah. Dia ceritakan, dia sampaikan keluh kesahnya kepada Allah. Apa? Dulu dia punya sepupu, anak pamannya, perempuan. Anak pamannya ini sedang terpepet, butuh bantuan harta, uang. Lalu datanglah kepada dia meminta bantuan itu. Dan dia bantu dengan syarat, dia mau tidur bersama dia. Saya akan bantu, tapi engkau serahkan dirimu untukku. Syaitan. Karena wanita ini barangkali bingung, dia sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Akhirnya dia pasrah, menyerahkan dirinya. Lalu di hadis tersebut diceritakan ketika laki-laki ini hampir saja berzina dengan wanita ini, dia lihat wanita itu menangis. Lalu dia tanya, kenapa engkau menangis? Apakah aku memaksamu? Lalu dia mengatakan, dia ingatkan, wanita itu mengingatkan sepupunya ini, jangan engkau merusak kesucian itu tanpa sesuatu yang halal. Lalu dia ingatkan kepada Allah, sadarlah pria itu. Teringat dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Di tengah terpaan badai syahwat itu, ternyata nyala keimanan dia tidak padam, masih ada. Ketika itu keimanan itu pun kembali terang, sadar dia, terperanjat dia, kaget, teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita itu dan dia serahkan harta itu untuk wanita itu. Dia lari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, selamat dia dari zina itu, dari dosa besar itu. Akhirnya terjaga kesucian diri dia. Dan karena doanya itu pula, terbuka pintu itu. Artinya apa yang dilakukannya itu, dia hampir saja terjerumus dalam perbuatan zina. Dia sudah berkhulwat, bahkan hampir saja berzina. Sadar dia, bertobat, dia tinggalkan karena takut kepada Allah, karena keimanan dia. Allah nilai itu sebagai amal soleh dia. Ketika dia berdoa, Allah bukakan pintu gua itu. Keimanan. Kita butuh hari ini, zaman sekarang, membuktikan keimanan kita terhadap godaan-godaan syahwat ini. Begitu juga engkau, wahai saudariku wanita muslimah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tentang pembuktian keimanan dalam menjaga kesucian diri. Kita berpindah tentang pembuktian keimanan di bidang pengorbanan. Al-badal wa tadhiyah, pengorbanan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang mukmin semestinya berkorban untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa banyak mengira, seseorang mengira bahwa dia telah berkorban kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah itu sudah benar atau belum? Dan bagaimana semestinya pengorbanan yang hakiki tersebut? Baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dulu para sahabat, mereka berkorban untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang mereka miliki. Begitu juga tabi'in. Bahkan ketika kumandang jihad, suatu ketika dipanggil, diserukan, lalu ada salah seorang ulama mengumpulkan kaum muslimin, lalu membakar semangat mereka untuk ikut berkorban dan berjuang bagi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Datanglah seorang wanita. Lalu dia berkata kepada orang tadi, orang soleh tadi, wahai fulan, aku tidak memiliki apa-apa yang bisa aku korbankan untuk agama Allah ini di jalan Allah, kecuali kepang rambutku ini. Ternyata rambutnya sudah dipotongnya, yang panjang itu dipotong dan dikepangnya. Lalu dia katakan, ikatkan di tali kekang kuda kalian. Jadikan dia sebagai tali kekang kuda. Dia ingin ada sesuatu yang diberikannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu salafus saleh, kalau dia tidak dapat sesuatu yang bisa dikorbankan di jalan Allah, dia menangis sedih. Seperti di surah Taubah diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Ghazwat Tabuk. Sebagian sahabat yang miskin, yang tidak punya apa-apa, lalu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bawa kami berjuang bersamamu. Rasulullah pun dengan sedih berkata, aku tidak bisa untuk membawa kalian karena aku juga tidak punya apa-apa. Lalu mereka pergi meninggalkan Rasulullah dan mata mereka bercucur air mata, menangis sedih. Kenapa? Tidak dapat sesuatu yang bisa mereka infakkan di jalan Allah. Pengorbanan di jalan Allah tidak mesti harus dengan harta. Dengan apa saja bisa. Kita ambil contoh di sini, kisah yang luar biasa dan menakjubkan. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim yang memiliki makna-makna yang sangat dalam, apalagi kita sebagai orang tua di zaman sekarang. Nabi Ibrahim alaihi salam, setelah sekian lama dia berumah tangga, tak kunjung mendapatkan anak. Sampai akhirnya Allah anugerahkan kepada dia seorang putra. Datanglah putra yang tercinta ini, Ismail alaihi salam. Belahan hatinya, belahan jantungnya, buah hati belahan jantungnya. Anak itu tumbuh besar bersama dia sehingga menjadi seorang remaja. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Di surah As-Saffat. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fandur madza tara. Tatkala anak itu mulai tumbuh besar menjadi remaja, Ibrahim bermimpi, Allah memerintahkan dia dalam mimpi tersebut untuk menyembelih putranya. Mimpi seorang nabi adalah hak, adalah wahyu, itu adalah perintah. Bayangkan, sekian lama dia menanti anak, yang melanjutkan estafet dakwah dia, keturunan dia, sekarang Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Allahu Akbar. Menyembelih, Pak, Bu, bukan suruh pergi jauh-jauh masuk pesantren, tidak. Udah masuk pesantren dia sedihnya minta ampun. Setiap hari dikunjungi, ditelepon, padahal peraturannya enggak boleh. Kenapa? Untuk anak itu juga. Wahai uminya yang paling enggak tahan ini, banyak alasan dan banyak cara. Sehingga anaknya akhirnya juga enggak kerasan, tidak siap untuk berkorban. Tidak siap untuk berkorban dengan anaknya agar belajar agama. Tidak siap anaknya itu tumbuh besar di masjid, di halakoh-halakoh, belajar agama, belajar Al-Quran. Ini disuruh sembelih, Bu. Maka keesokan harinya dipanggilnya anaknya ini. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Dari seorang yang soleh akan lahir anak yang soleh juga. Nah, dipanggilnya anaknya, wahai ananda, aku bermimpi dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Bagaimana pendapatmu? Apa kata sang anak yang masih remaja ini? Dengan penuh keimanan, keyakinan dia berkata kepada ayahnya, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Ini perintah Allah. Orang tua sekarang, anak dimasukkan pesantren, giliran anak mengingatkan dia, ya, baca Quran. Oh, kamu ini masih kecil nyuruh-nyuruh baca Quran. Sana, murojaah hafalannya. Dia baca Quran. Anaknya disuruh ngapalin Quran, dia malah sibuk baca Quran. Diingatkan anaknya masalah sholat, masalah ini, malah marah kepada anaknya. Ini anaknya. Anak yang baik mendukung orang tuanya untuk taat dan patuh kepada Allah. Lihat Ismail alaihissalam membantu ayahnya untuk menjalankan perintah Allah. Dengan penuh keyakinan, wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minasabirin, engkau akan dapatkan aku nih, seorang anakmu ini, termasuk orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah, betapapun berat pengorbanan ini. Mereka kan mereka belum tahu ini apakah betul-betul mau diganti oleh Allah. Yang jelas Allah perintahkan sembelih. Nabi Ismail juga enggak tahu kalau nanti digantikan dengan domba. Tidak, dia tidak tahu, itu perkara gaib. Yang penting sekarang adalah menjalankan perintah Allah. Kita enggak pernah tahu bagaimana ke depan. Saya kalau berhijab nanti bagaimana, dapat apa ya? Saya begini bagaimana? Kita harus tanamkan kepada anak-anak kita dalam menjalankan perintah Allah itu harus ikhlas. Itu harus ditanamkan. Kalau saya begini nanti keuntungannya apa? Begini, begini, begitu. Itu dulu yang dipikirkan. Pengorbanan dalam agama haruslah dikedepankan. Harapan kita di akhirat nanti. Nah, seorang hamba dalam kehidupan ini dituntut untuk berkorban. Mustahil Anda mengaku beriman sampai Anda berkorban, baik besar maupun kecil, dengan apa yang Anda miliki. Terkadang, wahai saudariku, Anda harus rela berkorban ditinggal oleh suamimu. Suamimu hendak mengaji, belajar agama, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga. Terkadang, wahai suami, juga Anda harus rela berkorban agar istrimu bisa mengaji juga. Nah, Anda juga harus rela berkorban, berpisah dengan anakmu agar dia bisa belajar agama. Banyak pengorbanan-pengorbanan yang dituntut dari kita. Kemudian tibalah saat itu, anaknya dibaringkan. Bayangkan, dibaringkan dan pisau ini sudah siap. Ayah menyembelih anaknya. Bagaimana ini? Tetapi dengan penuh ketaatan, ketulusan, dia lakukan itu. Bagaimana pengorbanan kita untuk agama Allah? Siap kita mengorbankan anak kita? Bukan untuk disembelih, bukan, Pak. Siap kita mewakafkan dia di jalan Allah. Ini anakku ya Allah, aku siapkan dia menjadi hambamu yang soleh dan taat. Ini anakmu ya Allah, ini anakku ya Allah, hambamu, aku siapkan dia menjadi hambamu yang akan menegakkan tauhid, menegakkan agamamu. Ini anakku ya Allah, aku infakkan dia di jalan Allah untuk berjuang demi agamamu. Siap kita? Seperti Nabi Ibrahim juga berkorban. Dan seperti ulama-ulama dahulu, juga berkorban seperti ibu-ibu dahulu, ibunya Imam Malik, ibu Imam Syafi'i sampai menjual rumah untuk menyekolahkan anaknya. Ketika Imam Syafi'i hendak belajar ke Yaman, dia tidak punya harta. Bapaknya sudah lama meninggal ketika dia masih kecil. Terpaksa ibunya harus menjual rumah satu-satunya yang ada di Mekah. Sampai ibunya menumpang di rumah keluarganya yang lain. Untuk membiayai Imam Syafi'i belajar pergi ke Yaman waktu itu. Berkorban kita. Siapkah kita berkorban? Bahkan mengorbankan diri kita seperti para sahabat dahulu. Mengorbankan diri mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala dalam perang Uhud, dalam perang Uhud Talha radhiyallahu anhu, ketika satu persatu, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkepung oleh pasukan musuh, kaum muslimin kocar-kacir karena 50 orang pemanah yang diperintahkan di bukit di Jabal Rumah untuk menghadang pasukan musyrikin yang memutar dari belakang. Mereka sudah habis karena mereka melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal 10 orang lagi. Apa daya 10 orang pemanah itu menghadapi 100 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum Islam ketika itu. Habis semuanya, gugur. Maka dari depan, dari belakang diserang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpojok, diburu oleh kaum musyrikin. Rasulullah berkata ketika melihat orang-orang musyrikin menyerbunya, siapa yang menghadang mereka, maka baginya surga. Talha berkata, ana ya Rasulullah, tetap di tempatmu wahai Talha. Maka berdiri salah seorang sahabat Ansar, lalu berperang, gugur, dan begitu seterusnya sampai 7 orang lebih. Lalu akhirnya Talha bin Abdullah melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang, panah, tombak mengarah kepada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hadang dengan diri dia. Sampai puluhan luka di tubuhnya. Sampai dia menghadang panah yang mengarah kepada Rasulullah dengan tangannya. Sampai putus jari jemarinya. Dan dia terus menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membawa Rasulullah mundur ke arah gunung Uhud. Sampai akhirnya dia tidak kuat lagi dan pingsan. Abu Bakar, Umar, kalau teringat perang Uhud, maka mereka berkata, itu adalah harinya Talha. Itu adalah harinya Talha. Karena pengorbanannya. Kita belum dituntut seperti itu. Kita dituntut mau meluangkan waktu kita, kesehatan kita, kekuatan kita, harta kita, pikiran kita, apa yang kita bisa untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini, selain fitnah syahwat, syubhat juga bertubi-tubi bagaikan badai menghantam benteng-benteng keimanan mukmin. Kalau syahwat menjerumuskan seorang mukmin ke dalam maksiat, maka syubhat menjerumuskan mereka di lembah kesesatan. Apabila seseorang tidak memiliki sabat, kekuatan, al-quwwah was-sabat dalam memegang akidahnya, keimanannya, maka di zaman sekarang akan mudah dia goyah. Ada di Pekanbaru, sekarang berdiri ada rumah makan Persia, rumah makan orang Iran, yang buat orang Iran. Kok bisa? Ternyata dia katanya, setelah kita selidiki dengan kawan-kawan, dia menikah dengan wanita asli sana. Kita selidiki lagi, ternyata wanita ini dahulu sudah pernah menikah pula dengan seorang Nasoro dan murtad. Padahal dia muslim. Di sana, di negeri Melayu sana, aib dan jarang sekali terdengar seorang Melayu di sana murtad. Aneh kan? Ini murtad keluar agama, dahulu menjadi Nasoro, sekarang pindah ke Syiah. Dan menjadi pintu bagi orang tersebut membuka usaha di sana. Kenapa? Tidak memiliki akidah yang membentengi dirinya. Baru-baru ini juga tertangkap juga di sana, di Singapura, 2 orang pemuda dari Riau, dari Pekanbaru. Ternyata mau bergabung dengan daulah katanya. Di Suriah sana. Tertangkap. dideportasi pulang. Anak bukan baru, anak muda-muda semuanya. Semangat-semangatnya itu. Nah, kenapa? Karena tidak memiliki manhaj yang kuat, keimanan yang kuat, pemahaman akidah yang kokoh. Ketika keimanan, akidah, manhaj seseorang itu sabit, kokoh, maka dia tidak tergoyahkan oleh terpaan-terpaan syubhat. Berbagai macam bentuk pemahaman, pemikiran yang sesat, menyesatkan, tidak akan sanggup menggoyahkannya. Walaupun harus membuat diri dia tersiksa, dia akan pertahankan agamanya. Lihat para penyihir-penyihir di zaman Fir'aun, seorang raja kafir. Ketika mereka melihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, tatkala mereka menentang Musa alaihi salam dengan sihir-sihir mereka, lalu dikalahkan oleh Musa dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ahli sihir, mereka tahu yang mereka hadapi ini bukan penyihir, bukan ilmu sihir. Lalu mereka beriman kepada Nabi Musa dan apa yang dia bawa, beriman kepada Allah. Fir'aun ketika tahu menghukum mereka. Awalnya penyihir-penyihir ini meminta, ketika dipanggil oleh Fir'aun, mereka meminta harta dunia. Apa kata mereka di dalam surah Al-A'raf? Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Hai Fir'aun, jika kami menang melawan Musa, beri kami upah. Naam, kata Fir'aun, ya wa innakum laminal muqarrabin. Kalau kalian berhasil menang, kalian akan menjadi orang-orang yang istimewa di sisiku. Terjadilah pertarungan antara yang hak dan batil itu. Kekuatan Ar-Rahman melawan kekuatan Al-Syaitan. Maka sirna kebatilan tersebut. Maka tampaklah kemenangan, kebenaran tersebut. Setelah mereka beriman, melihat itu, kata Allah di dalam surat Al-A'raf, فَأُلْكِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Setelah mereka melihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa itu, maka mereka tersungkur sujud. Qalu, mereka berkata, amanna bi rabbil alamin, kami beriman dengan Rabb semesta alam. Mereka campakkan tongkat-tongkat sihir mereka. Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun, kami beriman kepadanya. Marah Fir'aun. Apa kata dia? Amantum qabla an adzana lakum. Apakah kalian beriman kepada dia sebelum aku izinkan? Aku ini Tuhan kalian. Aku belum izinkan, ngapain kalian beriman? Ini adalah makar kalian, karena kalian hendak mengusir penduduk kota ini. Aku akan cincang tangan kalian, aku akan cincang kaki-kaki kalian, kemudian aku akan salib diri kalian. Diancam oleh Fir'aun, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajma'in. Diancam, dicincang, dipotong kaki, tangan, dan disalib. Apa jawab mereka? Lihat, ketika keimanan sudah mendarah daging, maka tidak ada lagi ketakutan. Kata mereka, qalu inna ila rabbina munqalibun. Kata mereka, sesungguhnya kami pasti kembali kepada Tuhan kami. Cepat atau lambat, kami pasti akan kembali. Apalagi yang kami akan takuti? Dunia ini betapapun panjangnya akan berakhir. Dunia ini betapapun indahnya akan sirna. Maka tidak ada artinya dibandingkan keimanan mereka. Silakan wahai Fir'aun, lakukan apa yang telah engkau putuskan. Engkau hanya bisa memutuskan dalam kehidupan dunia ini, kata mereka dengan gagah berani. Dan juga seperti istri Fir'aun, wahai saudariku wanita muslimah, Asia, ketika ketahuan dia beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi Musa, maka Fir'aun murka. Wanita yang semulanya adalah ratu di sana, yang memiliki dayang-dayang yang banyak, diikat, dirantai. Kaki tangannya ditarik ke arah yang berlawanan. Dengan penuh ketenangan, keyakinan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, saat dia meregang nyawa, tangan kakinya ditarik,
Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi binili." Ya Allah, bangunkan untukku, buatkan untukku, dirikan untukku indaka di sisimu baitan fil jannah. Sebuah rumah di surga di sisimu. Wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini min al-qaumi adh-dhalimin. Selamatkan aku dari Fir'aun, selamatkan aku dari perbuatannya, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Maka dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, meninggalkan dunia dengan senyuman. Asia binti Fir'aun dengan penuh kesabaran, ketegaran, mempertahankan akidahnya. Di zaman sekarang begitu murahnya keimanan itu bisa dibeli, hanya dengan ketampanan, hanya dengan sedikit harta. Ada orang-orang yang rela menukarkan agamanya, akidahnya, manhajnya. Maka kita harus banyak belajar, menuntut ilmu, menggali akidah kita agar tidak mudah goyah dan terpedaya. Saudari wanita muslimah, saudara yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena ada tanya jawab kan, sebenarnya masih banyak bidang-bidang aspek kehidupan yang bisa menjadi pembuktian keimanan kita. Tapi terakhir ini sangat penting, maka saya akan tampilkan pembuktian keimanan dalam sidqul ukhuwah, kebenaran ukhuwah kita, persaudaraan kita. Apa yang mengumpulkan kita di ruang ini kalau bukan ikatan ukhuwah Islamiyah? Tetapi seringkali kehidupan, kecintaan yang berlebihan kepada dunia membuat seseorang mudah berpecah belah, mendendam, iri hati dan dengki kepada saudarinya atau kepada saudaranya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah melimpahkan nikmat yang besar ketika menjadikan kita bersaudara. Tidak ada lagi persaudaraan yang lebih indah daripada persaudaraan agama ini. Persaudaraan darah tidak akan berguna di yaumil qiyamah kalau tidak diiringi dengan persaudaraan agama. Persaudaraan agama akan bermanfaat kelak di hari kiamat sekalipun tidak ada hubungan darah. Kelak di hari kiamat, saudara-saudaranya lah yang akan menyelamatkan dia jika dia dicampakkan ke dalam neraka karena sebagian dosa-dosanya yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum sempat bertaubat. Maka saudara-saudaranya ini memohon izin kepada Allah agar bisa mengeluarkan mereka dari neraka. Orang-orang sebagaimana di dalam Sahih Muslim, orang-orang yang dahulu salat bersama kami, ya Rab, mana mereka? Ikhwanuna, saudara kami yang dahulu salat bersama kami, saudara kami yang dahulu berpuasa bersama kami, Allah izinkan mereka mengeluarkan persaudaraan ukhuwah. Tapi apabila persaudaraan itu tidak di jalan Allah, bukan karena Allah, maka al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang saling mencintai di dunia kelak di akhirat akan saling bermusuhan satu sama lainnya. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Bagaimana keimanan itu kita buktikan dalam persaudaraan kita? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, pahit kopinya. Belum dikasih gula, kalau saya ngasih gula habis waktunya nanti. Suatu hari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, perhatikan Abu Bakar dan Umar, ini bukan sembarang orang, manusia-manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berselisih, bertengkar. Jadi bagaimana? Jadi saudaraku, kalau seandainya Abu Bakar dan Umar berselisih, maka sudah wajar kalau di antara kita pun ada perselisihan. Saya bisa saja berselisih dengan saudara saya ini, tidak sepaham. Barangkali terlontar dari saya kata-kata yang melukai hatinya. Saya tidak lebih baik daripada Abu Bakar. Anda
baik daripada Umar. Jadi kita jangan ketika melihat kawan kita sudah ngaji kok seperti itu, ya dia manusia kok. Wah masa ngaji paling depan, tapi kok kayak gitu sama saudaranya. Loh, memangnya dia malaikat? Kalau sudah ngaji bersih dari dosa, hatinya sempurna. Ini Abu Bakar dan Umar bertengkar. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu melontarkan kata-kata kepada Umar yang membuat Umar tersinggung. Tersinggung Umar. Tapi Abu Bakar segera menyadari bahwa dia keliru melontarkan kata-kata tadi kepada Umar. Karena keliru, dia segera memburu Umar, minta maaf kepada Umar, tapi Umar terlanjur marah. Pergi Umar meninggalkan dia, dikejar oleh Abu Bakar. Umar masuk rumahnya, ditutupnya pintu, dibantingnya, pah. Abu Bakar terdiam di luar. Umar dipanggil-panggil tidak menyahut lagi. Bayangkan ini dua sahabat ini bertengkar, berselisih. Jadi jangan langsung melihat saudara kita ada yang berselisih, bertengkar, kita langsung memandang buruk dia. Enggak, dia kan manusia. Kita berbaik sangka kepada dia. Nah, karena Abu Bakar ketika memanggil-manggil Umar, Umar tidak menyahut juga, pintu ditutup. Abu Bakar takut, dia telah membuat saudaranya tersinggung. Nah, segera dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta solusi. Umar rupanya di dalam itu, sekalipun dia marah, dia menutup pintu, dia berpikir. Kemudian dia pun menyadari tidak pantas dia melakukan itu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak pantas. Dia sadar siapa itu Abu Bakar. Maka segera dia keluar, dia cari Abu Bakar. Pergi ke rumah Abu Bakar, ditanyanya, mana ayah kalian? Tidak ada, dicarinya, dia takut. Lihat, kadang kita bertengkar. Kadang saya membuatmu tersinggung, wahai saudaraku. Kata-kataku melukaimu, wahai saudariku. Tetapi sebagai seorang mukmin, kalau kita bersalah terhadap saudara kita, cepat kita sadar. Lalu meminta maaf, bukan kehinaan. Abu Bakar meminta maaf, dia tetap orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umar bergegas mencarinya. Lalu bertemu di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Umar sudah takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada dia, "Ada apa engkau dengan Abu Bakar?" Nah, lalu mereka ceritakanlah apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidakkah kalian ridho kepada Abu Bakar sebagaimana aku ridho kepadanya?" Lalu Rasulullah mengingatkan jangan ada lagi seseorang yang menyakiti Abu Bakar setelah itu. Pelajaran yang kita petik, bagaimana dua orang sahabat ini ketika mereka bertengkar cepat menyadari kesalahan lalu membuka pintu maaf, tidak mendendam, tidak menyimpannya. Apalagi kalau kesalahan itu hanyalah masalah dunia. Lihat, ketika itu sahabat berkumpul nih. Ada beberapa orang sahabat berkumpul, mereka berbicara. Di sana ada Bilal, di sana ada Abu Hurairah, di sana ada Abu Dzar, di sana juga ada Abdurrahman bin Auf dan lain-lainnya. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu melontarkan pendapat. Lalu pendapatnya dibantah, disanggah oleh Bilal. Biasa kita cerita kadang ngumpul-ngumpul. Tapi Abu Dzar memiliki tipikal cepat marah. Orang kan macam-macam. Langsung dia marah. Emosi. Manusia. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata kepada Bilal, "Hatta anta ya ibn as-sauda, engkau juga wahai anak wanita hitam." Menyalahkan aku pula. Siapa engkau? Kok menyalahkan aku pula? Menyalahkan pendapatku. Bilal yang tersinggung berdiri. Dia merasa izzah kemuliaan dia terlecehkan. Dia seorang mukmin sama seperti yang lainnya. Kenapa diperlakukan seperti itu? Maka dia berdiri lalu dia berkata, "La arfa'anna hadza ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya akan sampaikan ini. Masalah ini saya akan angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia pergi. Bergegas meninggalkan majelis itu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar tersadar. dia telah keliru besar terhadap sahabatnya ini, bergegas disusulnya. Tapi Bilal sudah duluan sampai di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah dia ceritakan kejadian itu. Kisah ini ada di Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Sampai datang Abu Dzar, dia mengucapkan salam. Apa kata sahabat Anas radhiyallahu anhu? Sepertinya Rasulullah saking marahnya tidak menjawab salamnya. Diam saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak dari raut wajahnya Abu Dzar semakin takut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "A'ayyartahu bi ummi?" Apakah engkau mencela dengan menyebut-nyebut ibunya, menjelek-jelekkan ibunya? "Innaka mru'un fikal jahiliyah." Engkau ini masih ada juga sifat-sifat jahiliyah pada dirimu. Rasulullah tegur. Abu Dzar langsung luruh. Langsung dia memohon, "Ya Rasulullah, istaghfir li ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mohonkan ampunan kepada Allah untukku." Takut dia. Jadi seorang saudara itu yang paling dia takuti itu kelak di hari kiamat, karena dia sudah menyakiti saudaranya. Di dunia bisa saja dia menang. Kalau dia putus hubungan, bisa saja saudaranya itu tersisih. Dia punya kekuatan, dia punya teman, akhirnya saudaranya itu tersisih. Tapi di akhirat keadilan akan ditampakkan. Akhirnya Abu Dzar mencari Bilal yang juga sudah pergi. Dikejarnya Bilal, dipegangnya kaki Bilal, ditempelkannya pipinya di tanah. Dia ingin minta maaf kepada Bilal. "Wahai Bilal, engkaulah yang mulia, akulah yang hina. Injak pipiku ini, aku tidak akan berdiri sebelum engkau menginjaknya." Karena dia ingin menebus kesalahannya tadi. Bilal juga seorang sahabat, seorang saudara, dia tak akan mungkin pula melakukan itu. Direngkuhnya pundak saudaranya, diangkatnya, dan mereka pun saling berpelukan, tangis-tangisan, saling memaafkan indahnya persaudaraan. Kita kadang sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu tidak tegur sapa, padahal datang ke majelis yang sama juga ngaji. Aneh, guru sama juga. Mana sifat pemaaf kita? Mana bukti keimanan kita sebagai orang yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna ikhwah. Kenapa?
Yang ini ada bilangnya.
Ini lebih banyak. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara. Dan engkau wahai saudariku begitu juga. Lihatlah bagaimana istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Zainab radhiyallahu anha terjadi pertengkaran. Tetapi tetap Aisyah memuji Zainab ini, menyebut kebaikan-kebaikannya. Tidak ada dendam, tidak ada kesumat. Mereka saling memaafkan, saling berlapang dada. Ini pembuktian keimanan kita yang akan menjaga persatuan kita, membuat kita menjadi umat yang kuat dan kokoh. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, keimanan butuh pembuktian. Banyak hal yang harus kita buktikan, yang menunjukkan syahadat kita sudah benar atau tidak. Maka mari kita pelajari hakikat keimanan itu, lalu kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika itu kita akan merasakan manis dan nikmatnya keimanan. Dzaqa ta'mal iman. Seseorang itu benar-benar merasakan manis dan nikmatnya iman. Atau dalam hadis lain, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara, barang siapa yang memilikinya, dia akan mendapatkan, merasakan manis dan nikmatnya sebagai seorang mukmin. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari dirinya, min nafsihi. Wa an yuhibba akhahu la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah dia mencintai saudaranya karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allah kama yakrahu an yukhdhafa fi an-nar. Hendaklah dia benci kemaksiatan, benci kekufuran sebagai setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam neraka. Lihat tiga pilar ini, menjadikan Allah lebih dia cintai, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari dirinya sendiri, mencintai saudaranya karena Allah, benci kepada kemungkaran, kemaksiatan, kekufuran yang barangkali pernah dilakukannya setelah Allah beri dia hidayah, sebagaimana dia takut dicampakkan ke dalam neraka. Maka Anda akan merasakan kebahagiaan dan indahnya menjadi seorang mukmin. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Iya Pak Idham ya. Iya, silakan, pertanyaannya bagaimana? Caranya, akhwat, langsung aja.
Boleh langsung atau
saya? Iya, pertanyaan bebas. Silakan, boleh langsung, boleh di kertas.
Mau nanya tentang fitnah wanita juga silakan, Pak. Kalau ibu mau nanya fitnah tentang lelaki juga silakan. Ada salah satu pertanyaan dari saya atas.
Nanti kita sampai jam berapa? 10 menit dari sekarang. Gimana menjawabnya ini?
Banyak juga sebenarnya.
Ustaz, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita lebih cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang lain. Syukran. Afwan. Jika Anda wanita muslimah misalnya, maka sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa Anda tidak boleh safar dalam jarak safar kecuali dengan mahram misalnya. Nah, ini kan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusafiranna imra'atun masirata yawm wa laila illa wa ma'aha di mahram. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar jarak tempuh sehari semalam, bahkan dalam riwayat lain masirata yawm, dalam jarak tempuh sehari, kecuali bersama mahram. Nah, sekarang di hadapan Anda ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang Anda dahulukan? Mematuhi dia, mentaati dia karena cinta menuntut kita taat dan patuh? Atau kita berpura-pura tidak pernah belajar dan tidak pernah mendengarnya lalu kita langgar? Ini contoh. Atau misalnya masalah khalwat, ketemu di jalan sama teman lama. Dia udah ngaji juga, akhirnya makan berdua misalnya, pergi ke restoran. Loh, mana yang Anda dahulukan ini? Allah dan Rasulnya atau siapa? Atau dalam nafkah, jika Anda suami yang mencari nafkah, mana yang Anda dahulukan? Allah dan Rasulnya ataukah riba yang menjanjikan dengan semu? Nah, iyalah, orang udah beli mobil semua yang baru keluar ini. Mobil saya masih tahun 97. Udahlah, gak apa-apa, ambil kredit dulu, ada bunganya. Kan gak ada yang tahu, hanya kita-kita saja dengan istrinya yang nanda tangani. Udah, diam aja. Gak usah cerita kepada teman-teman. Ah, mana yang lebih dia cintai ini? Mobil terbaru ataukah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Begitu juga ketika seseorang dihadapkan kepada maksiat. Anda seorang diri, ada godaan-godaan. Tidak ada yang melihat, siapa yang Anda dahulukan, Allah dan Rasulnya atau hawa nafsu Anda? Allahu a'lam bissawab. Pak Ustadz, bagaimana cara kita ikut menjaga anak laki-laki dan wanita kita dari fitnah yang membawa mereka ke dalam kemaksiatan? Apakah memang seharusnya kita segera mencarikan jodoh-jodoh untuk mereka, mengingat mereka memang sudah waktunya menikah, mengingat usianya yang sudah cukup menikah? Anda kan sudah tahu waktunya menikah. Kata Anda, sudah waktunya menikah. Usianya sudah cukup, apalagi? Jawabannya sudah ada pada diri Anda, wahai saudara-saudariku. Jika anak Anda sudah siap, sudah saatnya menikah, sudah pantas, maka jangan ditunda-tunda lagi. Akan terjadi fitnah yang besar. Jangan sampai anak Anda tergelincir dalam dosa dan maksiat, Anda ikut berperan dalam itu. Carikan dia jodoh, istri yang salihah, wanita yang salihah. Carikan pemuda yang beragama dan berakhlak. Perkenalkan mereka dalam suasana yang syar'i, lalu ikat mereka dengan ikatan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah, agar kedua hati mereka bersatu dalam keberkahan Allah, bukan dalam kemaksiatan yang semu. Kalau memang sudah saatnya menikah, nikahkan. Pekerjaan mereka gajinya masih sedikit. Itu kan ketika mereka sendiri gajinya sedikit. Kalau sudah berdua, insya Allah Allah tambahkan rezekinya. Allah janjikan. Kalau ternyata setelah menikah masih susah mereka, bantu. Anda orang tua, walaupun sudah menikah dia tetap anak Anda, bantu dia. Nah, Anda akan dapat pahala, Anda akan bahagia, anak Anda selamat dari maksiat dan dosa. Besok buat kajian bagus itu, nikahkan para pemuda. Ah, bagus itu. Ada seorang ustazah yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang paling ganteng di dunia ini adalah Nabi Adam, bukan Nabi Yusuf. Karena Nabi Adam diciptakan Allah dengan tangannya sendiri. Apakah itu betul, Ustaz? Kan Nabi Yusuf disebutkan diberi separoh ketampanan, bukan seluruh ketampanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Nabi Yusuf diberi syatrul jamal, sebagian dari ketampanan. Kalau siapa yang paling tampan, la syakka, tidak diragukan lagi, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia yang terbaik, dia yang paling mulia, dia pemimpin para nabi dan rasul alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Bagaimana jika tukang AC yang mau menservis AC di rumah kita masuk kamar, sedangkan istri di rumah cuma sendiri ataupun hanya berdua dengan anak perempuan yang masih kecil? Ya, kalau kondisinya seperti itu, dia bisa tunggu di ruang tengah, di ruang tamu. Nah, nanti bagaimana hilang harta dan segala macam? Ya, kuncilah dan segala macam, kan diawasi. Atau usahakan orang itu dijanjikan buat waktu, janji pas Anda ada di rumah, ketika istri Anda ada yang menemani. Anda harus tahu, manusia itu terkadang dia tidak ada niat jahat, tetapi ketika ada kesempatan, syaitan menggoda. Sufil AC misalnya, mungkin dia tidak hendak melakukan maksiat dengan istri Anda, tetapi bisa jadi dia mau merampok misalnya, mau mencuri. Bisa jadi dia berpura-pura menjadi tukang servis AC. Dia sudah lama mengintai rumah Anda, dia tahu Anda butuh tukang servis AC, dia datang. Oleh karena itulah tidak boleh wanita itu berkhulwat dengan laki-laki, karena banyaknya bahaya-bahaya, apalagi di zaman sekarang ini. Bagaimana menasihati ikhwan yang sudah ikut ngaji tapi masih ngerokok? Wah, gini aja, saya tunjukkan caranya. Dia masih ngerokok misalnya, kan Anda kawan dekat dengan dia. Suatu ketika ajak dia undang makan ke rumah Anda, hidangkan dekat WC, hidangkan di depan WC kalau perlu. Ajak dia makan, yuk ngopi di sini, minum, makan. Wah, dia kaget, loh kok di depan WC ini? Nanti cerita gini, maksud saya, ada gak orang sanggup makan makanan ini, minum kopi, makan kue, roti, nasi dan lain segala macamnya, makan sate sambil buang hajat, ada gak? Kalau ada orang, berarti itu sudah diragukan akal sehatnya. Oh iya, kenapa? Karena nasi ini kan makanan yang baik, roti yang halal, yang thayyib, minuman ini juga. Mana ada orang yang berakal sehat mau di WC sambil jongkok makan makanan yang sehat-sehat ini? Tapi tanyakan kepada dia, ada gak orang yang merokok sambil buang hajat? Paling banyak. Logikanya bagaimana? Nah, ini tandanya. Kalau makanan yang sehat, yang baik, tidak di situ tempatnya, tapi karena rokok itu khabits, keji, penyakit, tidak menyehatkan, cocok di tempat yang keji juga, tempat-tempat yang najis. Kan itu logikanya. Kan? Kalau memang itu baik, orang tidak akan mau menempatkan di situ. Nah, kita ajak dia berpikir. Tapi sebenarnya kalau seseorang itu punya keimanan, tidak perlu logika yang macam-macam. Kalau sudah memang tidak boleh sama Allah dan Rasul, dia akan tinggalkan, insya Allah. Doakan dia agar mendapat hidayah. Halalkah kita melukai seorang pemimpin yang kafir, walaupun pemimpin tersebut muslim? Loh, aneh ini pertanyaannya.
halalkah kita melukai seorang pemimpin yang kafir walaupun pemimpin tersebut muslim? Apa bisa kafir muslim? Dia kafir sekaligus muslim. Itu mustahil. Itu dua hal yang saling bertentangan. Kalau kafir ya bukan muslim. Kalau muslim ya muslim, bukan kafir. Nah. Ya, tapi saya jelaskan. Kalaulah kaum muslimin dipimpin oleh seorang kafir misalnya. Pemimpin di suatu negeri itu pemimpin tertingginya seorang yang kafir. Maka tidak dibolehkan mereka melakukan perlawanan dan menjatuhkan pemimpin itu kecuali mereka memiliki kemampuan. Mereka memiliki kemampuan dan tidak menimbulkan mafsadah kerusakan yang lebih besar. Kalau tidak punya kekuatan, tidak punya kesanggupan, lalu dia mau melakukan kudeta pula, habis nanti semuanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat ketika baiat Aqabah, baiatul Aqabah kedua di musim haji itu dihadiri oleh lebih dari 70 orang sahabat Ansar. Mereka bersumpah setia untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan mati. Selesai berbaiat, mereka berkata, "Ya Rasulullah, jika engkau perintahkan, sekarang kami akan hunus pedang, kami akan tebas orang-orang kafir yang ada di lembah itu, di Mekah itu. Pasukan berani mati ini. Dulu belum ada bomba, baru ada pedang. Tapi mereka siap. Ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan, kami akan bunuh mereka." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ma umirtu bihadza." Aku tidak diperintahkan melakukan ini karena kondisi mereka lemah ketika itu, tidak punya kekuatan untuk melakukan itu. Kalau mereka lakukan, habis Islam ketika itu. Nah, karena yang memimpin ketika itu orang-orang kafir. Para ulama menjelaskan, baru boleh kaum muslimin melakukan perlawanan kepada pemimpin kalau pemimpin di negeri itu adalah pemimpin yang kafir, kalau mereka punya kemampuan dan kesanggupan dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Kalau dia pemimpin muslim, tidak boleh kita memberontak, membelot sekalipun dia berbuat zalim. Harus sabar dan banyak-banyak mendoakannya. Bagaimana memperbaikinya? Nasihati dengan baik. Perbaiki diri kita dan masyarakat kita. Lalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, begitu besar cinta sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana dengan kita? Maaf ya. Di sini kalimat Rasulullahnya di sini tidak ada selawatnya ditulis. Itu dari saya. Ini masalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya ingatkan? Karena ada kaitannya ini. Ustaz, begitu besar cinta sahabat kepada Rasulullah. Saya tambahkan sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana dengan kita sebagai umat beliau? Apabila ada yang menyakiti beliau Rasulullah, tidak ada selawat lagi sallallahu alaihi wasallam. Dengan menghujat beliau sallallahu alaihi wasallam, ini baru ada. Apakah kita dibolehkan melakukan tindakan langsung kepada mereka termasuk secara fisik? Syukran. Saudaraku, dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang kafir Yahudi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, Ka'ab bin Ashraf, dia mencela dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wanita-wanita muslimah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Siapa yang berani membunuh dia?" Tampillah sahabat Muhammad bin Maslamah. "Ana lahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Saya yang akan menjalankan tugas ini." Akhirnya berhasil dia membunuh orang Yahudi itu. Tapi ingat, Rasulullah yang memerintahkan dan menugaskan, dan Rasulullah sebagai pemimpin. Tidak ada sahabat yang bergerak sendiri-sendiri. Jadi untuk melakukan perlawanan, menyakiti secara fisik, memerangi misalnya dan lain segala macamnya, kita punya pemimpin ulatul umur yang harus kita taati dan kita patuhi. Tetapi pembelaan kita bisa dengan membantah celaan-celaan tersebut
menampilkan kemuliaan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarluaskan tentang ajaran dan sunnahnya, menanamkan kecintaan di tengah umat. Karena sekarang aneh kan, kita marah orang menghujat, mencela, membuat kartun yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kita meninggalkan ajarannya. Meninggalkan ajaran juga termasuk merendahkan dan melecehkannya juga, termasuk tadi berselawat setiap menyebut namanya, menulis namanya. Disunahkan kita berselawat, salah satu bentuk cinta kita. Yang kecil itu saja kita berat, susah, kepanjangan, berat. Apalagi kita ingin melakukan sesuatu yang besar daripada itu. Adakah doa khusus dari orang tua untuk anak yang ingin masuk pondok pesantren agar Allah selalu menjaganya? Ya Allah, luluskanlah anak saya di pesantren dan jagalah dia. Tidak ada doa khusus, wahai ayah, wahai ibu. Terserah doa saja. Dengan bahasa Anda, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Jakarta, bahasa apa saja, minta kepada Allah dengan khusyuk. Dalam sujud Anda, di sepertiga malam terakhir, doakan anak Anda agar mereka menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa dan penyejuk mata Anda. Jadi gini Ustaz, setiap kali saya ingin melakukan ibadah atau amal baik, tapi pikiran saya seperti berkecamuk, seperti ada dua sisi yang di pikiran saya. Pertama mengatakan, ayo kerjakan, ini kesempatan untuk mencari pahala dan ridhonya. Tapi pikiran kedua mengatakan, ayo lu, mau ria ya, mau pamer ya, mau terlihat baik ya di depan orang lain. Pikiran kedua ini selalu mengancam saya dengan hal ria seperti ini, takut dicap munafik oleh Allah Ta'ala. Sehingga tidak jarang saya mengurungkan niat untuk berbuat baik, beribadah tersebut, karena saya takut dicap ria atau munafik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersambung ke sebelah. Pertanyaannya adalah, apakah wajar pikiran-pikiran yang ada di kepala saya ini? Apa yang sebaiknya saya lakukan saat muncul pikiran saya itu? Jazakallahu khairan wa iyyaka jazakallahu ya akhi. Saudaraku, memang seperti itulah dalam diri kita. Ada malaikat. Sejak kita lahir, setiap Bani Adam itu ketika dilahirkan, maka Allah takdirkan dia didampingi oleh seorang malaikat dan jin qarin. Syaitan, qarin. Malaikat inilah yang mengajak dia kepada kebaikan, mendorong, memotivasi dia, membisikkan kebaikan. Syaitan ini yang berusaha membisikkan keburukan, memalingkan dia dari kebaikan. Sehingga terkadang seperti ada perang batin. Istilahnya perang batin. Antara iya atau tidak. Syaitan ini sangat profesional, Pak, Bu. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, kerjanya hanya menyesatkan orang. Banyak cara yang bisa dia buat, sudah dicoba semuanya. Ahli. Kadang-kadang dipujinya Anda, disanjungnya, muncul perasaan bangga. Kadang-kadang seolah perasaan takut ria, akhirnya Anda tidak jadi beribadah. Hati-hati. Ketika Anda merasakan itu, maka lakukan ibadah itu, lalu berlindung kepada Allah, dan tekadkan hati untuk ikhlas. Jauhkan bisikan-bisikan syaitan. Kalau masih banyak juga, berdoa kepada Allah berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamadihi wa nafkhihi wa nafathih. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan-bisikan, tiupan-tiupan, godaan-godaan syaitan kepada diri kita, dan terus lakukan amal itu. Insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana waktunya habis? Ini masih ada pertanyaan, mungkin bisa nanti disimpan dahulu, ditabung. Baik, saudara-saudari semuanya, sampai di sini dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.